Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Začíná nový školní rok se všemi radostmi i strastmi. Do některé z těchto kategorií se vždycky řadila i matematika. Proč se jí nebát? Poslechněte si povídání s autorem učebnic, učitelem a didaktikem Martinem Krynickým. Za chviličku začínáme. Mnoho žáků se učí nesmyslným způsobem, který přináší jen málo trvalých znalostí a školy to nedokážou změnit, říká Martin Krynický, který působí jako učitel matematiky a fyziky na gymnáziu v Třeboni, taky píše učebnice a je autorem stránek www.realisticky.cz. Náš dnešní dopolední host, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Takže začíná škola, vám začala už před týdnem, vašim žákům dnes. Těšíte se, anebo jste už týden předtím nespal?
No tak jako většinou se těším do školy a myslím, že jsem se těšil letos. Jsem trošku nervózní, protože dostávám novou třídu, takže teďku vlastně mám šanci zkusit všechny ty věci, co jsem si vždycky říkal, že bych udělal líp, taky zkusit udělat líp a zase zjistím, že jsem něco udělal špatně, takže zase budu potom zase čekat, až přijde další třída, abych to udělal líp. A tak, tak je to vlastně pořád. No.
A kromě těchto dlouhodobých cyklů, které vy učíte na osmiletém gymnáziu,
takže... Já učím osmiletém, ale jako třídní mám většinou už čtyřletou třídu. Mm-hmm. My máme čtyřleté třídy i osmileté.
Takže jsou to cirka čtyřleté cykly, jo, tohle, o čem mluvíte. A v rámci toho školního roku má to nějaké amplitudy? Vyvíjí se nějak ten vztah učitele ke škole?
No, jako myslím si, že většinou jsou ty učitelé potom ke konci školního roku jako unavení. Já si myslím, je to třeba tak, že člověk si jako o prázdninách něco připraví, takže na začátku toho roku to má připravený a všechno to jako jde. A čím díl ten školní rok běží, tak tím méně těch připravených věcí, tím toho člověk musí připravovat víc a tím hůř to stíhá a tím víc je unavený. Mm-hmm. Takže pak už se všichni jakoby těší, až ten školní rok skončí, zase si o prázdninách trochu odpočinou a zase si něco připraví a pak to zase přestanou stíhat. Jako třeba na realisticky je to dobře vidět, že tam ty učebnice, ty části, které jsou na začátku roku, jsou vždycky hezky udělané. A třeba fyzika pro základní školy pořád ještě jako má docela značné díry, které jsou právě na konci těch, jako těch školních roků. No.
A žáci a studenti, to mají podobně?
To byste se měla spíš zeptat jich. Já myslím, že oni se samozřejmě těší, když je hezký počasí, tak je to jako láká ven a už ta škola, že je tam 30 stupňů v místnosti, tak to není jako zrovna takový studijní prostředí, ale nepřijde mi, že by to na nich bylo tak znát jako na spoustě učitelů.
Na těch učitelích. Taky toho za ten den tolik nenamluví, jako vy učitelé.
No, oni si vždycky stěžujou, že oni mají těch hodin víc než já, ale já vždycky jim říkám, jako co musím všechno o té hodině zvládnout já a co, jakože oni to mají vlastně jakoby jednodušší. No.
A vy jako matikář, fyzikář, míváváte ty první hodiny, takže učíte často asi už od 8.
No, většinou učím od 8, no.
A fyzika bývá potom někdy před obědem?
No, záleží, jak v který třídě, jak který den. Jo. Každý rok mívám nějakou fyziku třeba od 2 do 3 nebo i od 3 do 4, což je ta úplně nejhorší hodina.
No jasně.
To jsou všichni už úplně
nikdo groby. Nedává pozor.
Je to hodně těžký, no. A ještě potom v pátek, že 7. hodina taky není úplně výhra, no. Pro mě jako pro učitel. Ale určitě mám jako učitel těch dvou předmětů víc hodin ráno, než jako odpoledne. Hmm.
A kromě toho vedete třeba i nějaká cvíča, nějaké semináře z těch vašich předmětů nebo něco dalšího, co není matematika a fyzika?
No, já mám semináře, mám každý rok mám seminář z fyziky, proto ty, co chtějí studovat fyziku dál, nebo i potřebují kvůli přijímačkám na lékařské fakulty. A v některých letech mám i seminář z matematiky, ale to jsou vlastně pořád ty moje dva předměty. Jako jednou, když nám odešel kolega, který učil počítače, tak jsem učil rok počítače, ale jinak jako jiný předměty naštěstí učit nemusím. A občas supluju teda hudební výchovu.
Rád?
Jo, to mě baví. Já si zahraju s dětma nějakou písničku na kytaru. To mě baví.
Říká náš dnešní dopolední host, učitel Martin Krynický. S Martinem Krynickým, učitelem matematiky a fyziky gymnázia Třeboň, si povídáme mimo jiné o tom, jak učit matematiku realisticky, rozvíjet matematickou gramotnost a proč se jí nebát, respektive o tom si teprve povídat budeme. Jaký je obecně podle vás vztah žáků, studentů k matematice a vyvíjí se v průběhu let, co učíte?
Myslím si, že nebo nemám pocit, že by došlo k nějak velkým změnám za těch 20 let, co učím, nebo 25 let, dneska už je to 25 let, co učím na státních školách. Já jsem předtím začínal na gymnáziu Buďánka, což byla taková dost jako výjimečná škola, tak to nemám, myslím, cenu porovnávat. Ale za těch 25 let, co jsem na těch státních gymnázií, myslím, že to je jako přibližně stejný. Je prostě část dětí, který matematika jde a ty mají rádi. A pak je část dětí, kteří s ní mají problémy, které matika nejde a ty rádi nemají.
Máte nějakou odpověď na tu otázku, proč někomu matematika jde a někomu vůbec?
Tak já si myslím, že ten základní problém je v tom, že ty děti, které matematika jde, si pod tím, co se učí, dokážou něco představit. A bohužel ne všechny děti přijdou do školy nebo procházejí takovou školou, a nebo je to pro ně tak jednoduchý, aby si pod tím, co se učí, něco představit dokázali a jakmile si prostě pod tou matematikou přestanete něco představovat, tak to začíná být strašně těžký. A přestane to úplně dávat smysl a pak to samozřejmě nemůže nikoho bavit. Já osobně si pamatuju, když před mnoha lety, když jsem ještě studoval na Gimplu, tak jsme probírali derivace a na začátku jsem vůbec jako nerozuměl, čemu je to dobrý. Takže ačkoliv jsem teda byl jeden z nejlepších jako studentů ve třídě a dělal jsem matematickou olympiádu, tak jsem prostě dostával asi 3 týdny jako z matiky z písmek 5 a 4 do té doby, než se mě teda moje paní učitelka vzala stranou a chvilku jsme si povídali. Já jsem zjistil, že je to vlastně ta věc, která mi celý leta v té matematice scházela a od té doby se s tím jakoby neměl žádný problém. Takže jako dokážu v tomto smyslu asi jako chápat lidi, kterým to jakoby nedává žádný smysl, že to je prostě pro ně utrpení.
Berete v potaz, že k matematice musí být talent, tak jako třeba k hudbě nebo k literární tvorbě?
Já si myslím, že ten talent jako je věc, která to může usnadnit v těch začátcích, ale že jakoby nějakou cílevědomou prací se dá to hodně dohnat. Jako ve své praxi jsem se setkal jenom s velmi málo lidma, u kterých bych si myslel, že kdyby doopravdy chtěli, nebo kdyby neměli na začátku smůlu a tu matiku se učili líp, takže by to nebylo vhodně lepší. Že prostě děti, které, jako řekněme, to myslí tak špatně nebo tak pomalu, ty se podle mě k nám na tu školu jako skoro nedostávají.
A jinak jich tedy není tak moc. Myslím, že středoškolské populaci.
No určitě ne. Já si, jako, že to je samý jako s tou hudbou, že se říká, že lidi, kteří jako vůbec jakoby nemají vlohy na hudbu nebo vůbec nemají vlohy na výtvarnou výchovu, je jako strašně málo. A to jsem jako doopravdy zažil kolegyně ve Strakonicích. Marcela Miků tam vede sbor a já jsem kdysi dávno byl prostě přímo svědkem toho, že tam přišel kluk, který chtěl do toho sboru chodit, ale vůbec neintonoval. A ona ho za 1,5 roku naučila docela dobře zpívat. Jo. Takže s tou matikou je podle mě to stejný a jsem to i zažil u několika dětí. Akorát to teda nejde tak rychle, jako za 1,5 roku to nedokážu, ale prostě mám ve své praxi děti, které začínaly nebo byly třeba v sekundě na 4 a dokázaly se dostat na 1 v oktávě.
Takže i když ten talent není plus minus, tak i takové dítě, takový student může matematiku chápat a může v ní prospívat.
To určitě může, no. Ale je to samozřejmě jasný, že pokud jako člověk má to nadání, tak je to pro ně daleko jednodušší.
Ano. A stává se vám někdy, předpokládám, že ano, tedy, že se vám pod rukama rodí ten talent, respektive všímáte si ho a vidíte, že tam je a že to budete oba společně rozvíjet. Zažíváte tuhle radost?
Tohle, jako, myslím, že to samozřejmě jako zažívám. Ale myslím si, že pro mě jako učitele teda větší úspěch je, když jakoby mám někoho, u koho na začátku vidím, že to pro ně je spíš to utrpení a třeba se nám za těch pár let jako podaří dosáhnout toho, že to taky utrpení není a že v tom jako aspoň část toho smyslu, v kterým to vidím já nebo ty lidi, kterým to jde, jako potom nakonec taky uvidí. No. To si myslím, že jakoby pro mě jako učitele je větší výzva, je to jakoby pro mě větší potěšení tohle. Protože myslím si, že učit matiku někoho, komu to jde, jakože to v vozovkách není žádný umění. Jo? Když prostě tu matiku jako sami trošku chápete, tak je to vlastně učit ty chytý děti, mě přijde, že je docela jednoduchý. Nebo pro mě to nikdy nebyl problém, nebo mám pocit, že to pro mě nebyl problém. Nebo
a nebyla to výzva.
Nebo si na mě ty děti jakoby nikdy jako nestěžovali tyhle ty dobrý. Zatímco ty, kterým to tolik nešlo, si na mě stěžovali často a já jako mnohdy rozumím tomu proč. A co pro mě jako je těžký, že jsem s nimi třeba nebyl schopný pomoct, nebo nejsem schopný pomoct ani dneska, což je jako dost jako takový jako špatný pocit. No.
Tak to bude naše téma za chvíli. Ne ten špatný pocit, ale to, jak naučit matematiku někoho, kdo k ní na začátku není. Naším dnešním dopoledním hostem je Martin Krynický. Autor učebnic matiky a fyziky, učitel těchto předmětů na gymnáziu v Třeboni Martin Krynický si s námi dnes povídá na počátku školního roku právě o matematice. Takže jak ji učíte vy? Jak by se měla učit, aby ji pochopil i ten, kdo je na ní tupej, jak se říká?
Já si myslím, že taková ta úplně nejzákladnější věc z mého pohledu je, že člověk jako musí to dítě nějak přesvědčit, aby jako samo začalo dělat nějaký předpověď, nějaký rozhodování, které jsou založené na nějaký představě. Jo? Že prostě to, že jako děti nepřemýšlí na matiku, se dá snadno poznat to, že když jim položíte nějakou otázku a oni hned mají odpověď, která přijde strašně rychle a není na ničem založena. Jo? A to prostě s takovýma dětma často jako není v podstatě nic jiného možného dělat, než si člověk musí jako opravdu, my si sedáme třeba mimo tu výuku, protože se samozřejmě nedá stihnout v hodině, že? Kde má člověk dalších 29 lidí, o kterých se musí nějakým způsobem postarat. A pak si vlastně o tom jenom povídáme a já se snažím přesvědčit, že opravdu existuje možnost jako si o tom něco myslet a na základě toho, že si člověk o tom něco myslí, řekne, jak to dopadne. Jo? A pak jako samozřejmě, jako když tohle začne, tak pak jako tak následuje dlouhá cesta, protože my ty děti dostáváme v podstatě už jakoby hodně pozdě, že oni, když přijdou jedy na ten 8. gymnázium, to znamená po té 5. třídě, tak oni by to z té matematiky už jako by měli v podstatě hodně umět. A pokud prostě nemají ty základní představy o těch úplně základních věcech, tak je strašně obtížné, aby měli představy o nějakých složitějších věcech. A o to horší je to ještě potom v tom prváku, když přijdou po devítce.
A jak to s nimi doháníte?
No těžko a ne vždycky se nám to podaří. Ta první věc, o kterou se já snažím, je, aby aspoň něco začalo dávat smysl. A pak se prostě snažím, aby těch věcí, které jako dávaly smysl, bylo jako pokud možno co nejvíc.
A je tedy z toho, co říkáte, chápu správně, je tedy matematika schopnost předvídat?
Určitě, no jako, kdybyste, já teďko jsem posledních pár let se snažil číst knížky o tom, jak funguje mozek a podobně. A vlastně taková ta převládající teorie dneska toho, jak funguje mozek, jako, nebo co to je inteligence, je vlastně taková, že vy máte v hlavě nějaký model toho, jak ten svět okolo vás má fungovat a ten mozek neustále se snaží předvídat, co se stane v následujícím okamžiku. Jo, to znamená, že i když vy otvíráte třeba dveře u baráku, tak vlastně ta ruka už ví dopředu, jak by přibližně měl zacítit tu kliku, jaký zvuk se ozve, jo? Jakým způsobem se ty dveře budou otvírat a co uvidíte. Jo? A ten princip tohodle toho je vlastně založený na tom, že když ty předpovědi toho mozku souhlasí s tím, co vám bez těch vašich smyslů, tak vlastně je všechno jako v pořádku a ten mozek ví, že může se zabývat něčím jiným. A ve chvíli, kdy se ty předpovědi jako začnou lišit od toho, co přichází z těch smyslů, tak vy si všimnete, že něco je špatně a pak prostě zjistíte, že někdo mazal kliku, nebo že vám někdo přerovnal pokoj, nebo vám ho uklidil, jako se stává třeba mě a takhle. A v té matematik vlastně jako něčemu rozumět znamená, že člověk o tom je schopný dělat nějaký předpovědi. A samozřejmě jsou věci, které jsou jednoduché na dělání předpovědí, jako je matematika nebo fyzika. A pak jsou samozřejmě věci, které jsou jako daleko těžší na dělání předpovědí, jako třeba společnost nebo lidský chování.
A počasí.
No počasí, myslím, že dneska, už když to není jako moc dní dopředu, jako nechci říkat, že to je jednoduché, abych to neschazoval, ale je prostě daleko jednodušší předpovídat, jak bude vypadat počasí v České republice za 2 dny, než předpovídat, jako, jakým způsobem dopadnou volby, nebo jak lidi zareagují na nějakou reklamní kampaň nebo na něco jiného.
Ale i v tom všem je obsažená matematika.
No, čím dál víc. No.
Statistika a podobné vědy.
Ano, čím dál víc.
V těch předpovědích počasí hodně fyziky.
Tam je fyzika, jsou tam diferenciální rovnice a je tam spousta statistiky. Dneska je všude spousta statistiky, protože jak jsou kolem nás ty počítače, tak máme strašné množství dat a prostě je to potřeba zpracovávat. Já mám manželku, která pracuje jako v mikrobiologickém ústavu a oni mají přístroje, kterým dokážou nagenerovat obrovské množství údajů a jejich problém, jak se v těch údajích vyznat a jak z těch údajů získat jako nějakou rozumnou znalost.
Což je tedy taky vlastně schopnost rozumět číslům, rozumět grafům, rozumět matematice,
je, no.
Zpracovávat ta data. Ukazujete něco takového svým studentům, aby si spojili tu matematiku, která pro ně může být takovou jakoby prázdnou vědou, aby si ji spojili s praxí, aby viděli, v čem všem se zrcadlí a v čem všem ji uplatní v životě?
Snažím se, no. Nebo aspoň mám pocit, že se snažím. A lidi se můžou podívat, jak se snažím, když se pojedná realisticky. Tak tam v podstatě to, co děláme v hodinách, tak narealisticky je. Tak.
Takže když se zeptám ještě, jak píšete své učebnice, jsou plné příkladů slovních úloh, nějakých skutečných situací, reálných situací, anebo jsou to sloupečky těch příklad. Sloupečky to nejsou, plus minus.
Ale jako zase rozhodně to nejsou jako příklady. Jako problém s reálníma situacemi je, že reální situace nejsou zase tak jednoduchý, aby se na ně dal něco jako snadno naučit. Mm-hmm. Jo, že jak řešit reální příklady je prostě poměrně obtížný, protože tam už to není jenom ta čistá matematika. No, takže já se snažím, aby ty příklady reální tam pokud možno byly, ale jako když člověk jako sleduje názor některých lidí na tom, jak by se to mělo učit na reálných příkladech, tak je z toho podle mě vidět, že ty lidi to někdy jako neskoušeli.
Že to nejde.
Že to není tak jednoduchý, jak oni si představují. Mm-hmm. Že prostě rozhodně je jednodušší a zase jo, to plyne z toho, jakým způsobem ten mozek funguje, když je prostě máte něco naučit. Tak jako nejjednodušší je to na začátku učit na nějakým jako jednoduchým příkladu, protože čím víc dalších jako vlivů tam přiberete, tak tím je pro ten mozek to náročnější zpracovávat.
Samozřejmě.
Což si myslím, že jako to je jedno ze základních omezení lidského uvažování, je velikost operační paměti a tam je prostě základní problém v tom, že když třeba učíte Pythagorovu větu, tak pro člověka, který umí Pythagorovu větu a už je s ní nějaký způsobem žijete a řešil nějaký příklady, tak Pythagorova věta vlastně zabírá v té operační paměti jakoby jedno místo. To je něco, člověk, který tu Pythagoru vidí poprvé v životě, tak pro ně je to nějaký vzoreček, kde vystupuje několik písmen, nějaký, jsou tam dvojky a teď, jo, prostě vlastně ten vzoreček samotný mu to jako operační paměť, tu pracovní paměť zaplní. A on už prostě nemá jako kapacitu na to, aby ještě přemýšlel, jak v reálu ta cestička jako souvisí právě s tímhletím matematickým konceptem. Mm-hmm. Takže ta představa, že tyhle ty věci budeme učit děti jako právě na těch reálných příkladech, jako asi není vždycky úplně správná. Čímž jakoby, to je, nepopírám to, že když se třeba děti učí dělit, a já to třeba ještě děti učím i na Gimplu v Primě, tak jako prostě děláme to, že máme nějakou hromádku kříd a rozdělujeme to na hromádky, aby jsme pochopili vůbec, co to dělení znamená, protože jsou děti, kteří přijdou k nám na Gimpl a v podstatě tomu nerozumí. Jo, je to prostě jenom nějaký postup, jak ze dvou čísel se získá nějaký třetí a nemají pod tím žádnou představu.
Čili mají to mechanicky naučené.
Mají to mechanicky naučené. To si myslím, že jako jeden z velkých problémů je vlastně, jak učit tu násobilku. Přičemž já teda samozřejmě bych do toho neměl moc kecat, protože násobilku jako ve škole neučím. Ale myslím si, že jako takový ty obahraniční přístupy, s kterými se člověk setkává, je na jedné straně to, že vlastně ta násobilka vůbec není potřeba, protože když to přinoší děti to počítají na prstech nebo na kalkulačce. Jo, tak ta podle mě není správná, protože právě jakoby rychlý počítání s malýma číslama umožňuje dětem, aby si představovali složitější koncepty, protože si můžou vyzkoušet na těch malých číslech a ono to potom na těch velkých číslech často funguje úplně stejně. Na druhou stranu, pokud se děti prostě naučí, že 2×3 je 6 a vlastně si nad tím nepředstavují to, že to je 3+3, jo? Že tu trojku to dáváte dohromady 2x, jo? A jenom jde o to, abyste odříkali tyhle ty slova, tak je to taky špatně, protože pak ta operace nic neznamená. A vy vlastně nemáte ani možnost si jako kontrolovat ty výsledky. V tomhle tom smyslu je třeba strašně zajímavý. Já jsem studoval na matfizu a měl jsem spoustu kamarádů i jako mezi odbornými matikama a fyzikama. A když jsme to jako o tom, když potom jsme jezdívali pod škole dávno jako společně na dovolený a tam jsme se o tom právě jednou bavili a zjistili jsme, že vlastně nikdo z nás, jako který jsme vystudovali matfizi, jako neumí tu násobilku jako by úplně celou naspaměť. Že všichni to máme tak, že třeba vím, že 7x7 je 49 a 7x8, já si spočítám, že je 49 plus 7. Něco naše manželky, který ne všechny byly z matfizu, tak některý tu jako násobilku uměli jako docela spolehlivě i jako kompletní, ale tu představu pod tím měli jako, jako daleko slabší. No.
To my manželky takhle míváme. Naším dnešním dopoledním hostem je Martin Krynický, učitel z Třeboně. O tom, jak naučit děti matematice, mluvíme s gymnaziálním učitelem matematiky a fyziky Martinem Krynickým z Třeboně. Už jsme se leccos dozvěděli o tom, jak učí, i o té plasticitě toho, co si můžeme představit potom pod tím, jak chápat matematiku. Matematika přesto pořád může působit poměrně jako suchá věda vedle fyziky, kde se dělají pokusy. Tak dá se i matematika podle vás učit zábavně?
Tak dá se z toho dělat show, což je věc, o kterou jsem se, myslím, dřív snažil víc, než se snažím teďkou. Já se teda snažím, aby ty hodiny nebyly úplně suchý. A myslím, že teda nejsem jakoby ten člověk, který přednáší takovým tím monotónním hlasem, nic se neděje. Ani se jako vlastně více mě se snažím, abych zase tak moc v té hodině nemluvil já. A snažím se to hodně směřovat tak, aby hlavně děti něco dělali. A já nějakým způsobem se snažím sledovat, co dělají a reagovat na to, jak jim to jde nebo nejde. A v tomhletom kvůli tomu jsem si vlastně ty učebnice napsal, protože jsem zjistil, že podle těch klasických to takhle úplně dělat nejde a potřebuju to nějakým způsobem připravit na tuhletu metodu. A takže ta show si myslím, že proto není tak potřeba, prostě když ty děti něco dělají a nějakým způsobem jim to jde, tak to je pro ně lepší než ta show. Navíc ta show má ještě jednu obrovskou nevýhodu, že v té show se často ztratí to, co vlastně chcete děti naučit. Jo? Že takové jako základní pravidlo je, že když jako chcete něco učit, tak byste si měli rozmyslet, na co budou ty děti myslet, až ta vaše výuka bude probíhat. A tam se bohužel ukazuje, že když jako tam probíhá nějaká show, tak děti často jako myslí na ty věci, které se týkaly ty show a ne nad tou matikou nebo nad tou fyzikou, která je v tom schovaná. Já mám takový jako pokus, na kterém se snažím ukázat dětem elektromagnetickou indukci, kde prostě pobíhá šilný vědec Michael Faraday. Takhle ten objev jako neproběhl, jak já to ukazuju. Jo? Ale zase je tam ta show a v podstatě celá ta historka je založená na tom, že se strašně dlouho Michaelovi Faradayovi trvá, než jako pochopí, že nebo než náhodou pohne tím magnetem v té cívce, aby se objevila ta elektromagnetická indukce a on vyrobil ten elektrický proud. Jo, takže celá ta scénka k tomu směřuje. Děti se jako samozřejmě smějou a hrozně se baví a podobně. A přestože ta scénka směřuje k tomhletomu okamžiku, který je tam nejdůležitější, tak jako když se potom člověk jako zpětně na konci hodiny zeptá, o co tam šlo, tak si děti prostě pamatují, jak se jmenoval jeho sluha a jaká kamarádka manželky měla přijít na návštěvu a toho, že se prostě na přístroj pohla ručička teprve ve chvíli, když vyrval magnet a házel ho se slovy dopr někam pryč, tak to si prostě nespomenou. Takže jako v tom smyslu ta show jako není úplně...
úplně nefunguje vždycky.
Nefunguje, no.
Na YouTube nebo na jiných platformách koluje spousta nejrůznějších videí, kde vaši kolegové vysvětlují třeba některé segmenty látky z matematiky a podobně. Můj syn, když něčemu ve škole nerozuměl a pak se to potřeboval doučit, tak si právě tímhletím způsobem zjišťoval, jak ta věc vlastně je. Často to z toho pochopil pěkně. Někdy jsem se dívala na ta videa s ním, tak se mi taky zdálo, že jsou hezky pojatá, ale moje otázka směřuje k tomu, na co jste vy taky narazil, že to zapamatování potom bylo velice krátké, že on to na tu chvilku pochopil, druhý den u písemky to použil, ale zanedlouho už mu ta věc zase vůbec nic neříkala a i já sama můžu přísahat na to, že o některých matematických pojmech už vím jenom, že existují. Tak jak zajistit i to, aby to člověk dokázal používat pořád, aby si to pamatoval, to, co se naučil?
No to jako jde zajistit jenom částečně a ne úplně. No. To prostě souvisí takhle. Pokud se to člověk pořádně naučí a rozuměl tomu, no, tak ono to v té hlavě jako z větší části zůstává. Ale ztrácí se ta cesta k tomu.
Ano.
Jo? A to myslím, že máte zkušenost i vy, že věci, které jste jako měla pocit, že úplně zapomenete, tak potom, když se dostanete do nějaké situace, která připomíná tu situaci, kdy jste to uměla, nebo se to znova začnete učit, tak to jde potom najednou daleko rychlejc. Mm-hmm. Jo? To znamená, to je ukázka toho, že to v té hlavě často jakoby je, a ta cesta k tomu jako není. A tomu se dá dostat, v podstatě se s tím dá bojovat jenom tím způsobem, že člověk se jako snaží, aby ty věci, které má v hlavě, tak aby jako hodně souvisely jako mezi sebou. Protože potom jako k té vědomosti existuje spousta různých cest a je větší šance, že se nějaká cesta objeví, až to budete potřebovat. Ale jako myslím si, že jako by ten cíl té školy není úplně jenom v tom, jak to říká pan Štefo, jako nechává na těch svých přednáškách lidi hlasovat, kdo jako se dokáže napsat omluv zákon a teď většina lidí to nedokáže a on na tom slavně dokazuje, jak ta škola jako by k ničemu není. Protože jako je velký rozdíl, jestli řeknete omluv zákon někomu, kdo ho v životě o něm neslyšel, anebo řeknete někomu, kdo ho třeba před 20 lety uměl a po těch 20 letech, kdy ho vůbec nepotřeboval, nebo si myslel, že ho vůbec nepotřeboval, o něm slyší jako znova. Jo, protože ten člověk, který ho uměl, tak po těch 20 letech jako bude schopen, když mu třeba řeknete ten vzoreček, tak pochopit, o co tam jde. Protože ta představa toho proudu a toho napětí v té hlavě jako zůstává docela jako dobře zakořeněná, pokud existovala nějaká. Jo? Teď nepopírám to, že existují u nás jako tisíce dětí, které sice dokážou zopakovat omluv zákon, ale protože vůbec se neví, co by se měli představit pod elektrickým napětím, elektrickým proudem, tak je to pro ně jako prázdná vznalost. Zatímco člověk, který o omluvě zákon nikdy neslyšel, a ani neví, co to je napětí, ani neví, co to je proud, tak i když mu napíšete ten vzoreček před něj, nebo si ho najde na tom internetu, jak se dneska jako říká, tak ho s velkou pravděpodobností nebude schopný použít. Jo? Jinak než tím, že třeba do něj tupě dosadí, když bude mít někde napsáno, kolik je proud a kolik je napětí, aby spočítal odpor třeba. Jo? Protože když mu budou scházet ty představy o těch slovech, o to, co ty veličiny znamenají, tak ten samotný vzoreček, který se dá najít, tak je v podstatě bezcenný.
Takže chcete říct, že škola tady není od toho, aby nás něco naučila na věky, ale abychom o tom měli pojem, abychom se k tomu kdykoliv mohli vrátit a znovu si to celkem rychle oživit.
To si myslím, že je větší cíl, jako, nebo aspoň je to
reálnější
cíl, než to, že si budeme všechno jakoby pamatovat. Jo? Já si třeba myslím, že moje vzdělání středoškolské nebylo úplně jako na draka, protože já, když sedím u maturit, tak si samozřejmě jakoby nepamatuju každýho živočicha z té biologie. Jo, ale když se tam baví o tom, jakým způsobem funguje srdce, nebo o tom, jakým způsobem fungují játra a podobně, tak prostě tomu, co tam jakoby principiálně jako na těch dějích, o co tam jde, tomu jakoby rozumím. Spoustu věcí jsem si schopný domyslet, protože mám nějakou základní představu o tom, co se děje, která se nestratila. Samozřejmě jako ty odborní termíny se jako ztratily ve spoustě případů, protože jsem je jako 30 let, 35 let, já už jsem jako starý docela nepotřeboval. Ale když je budu potřebovat, tak jsem, myslím, schopný se je rychle doučit a protože tu základní představu mám, tak to prostě bude daleko méně bolestivý proces, než kdybych to viděl jako úplně poprvé.
Takže abychom to naše vyprávění, čas už se naplnil totiž, nějak uzavřeli, tu naši otázku úvodní zodpověděli, proč se nebát matematiky a k čemu je dobrá matematika i tomu člověku, který je třeba humanitně založen?
Protože matematika je všude okolo vás. Protože si můžete sami spočítat něco, tak nemusíte všemu věřit. Já teda, konkrétní příklad, já, když se před 2 rokama zdražovala elektrická energie, tak já si pamatuju na reportáž České televize, kde ukazovali lidi, kteří šetří elektriku tím, že místo toho, aby svítili žárovkou, kterou měli namontovanou ve stropě, tak svítili baterkou. Jo? A člověk, který umí matematiku a trošičku rozumí fyzice, tak si může snadno spočítat, že tím člověk nemůže nic ušetřit. Jo? Že i v těch cenách, které byly zastropované na té nejvyšší úrovni v té době, tak prostě svícení baterkou, který je mimochodem daleko horší a je tam méně světla, vyjde 10x dráž, než když svítíte žárovkou.
A proč se nebát matematiky?
Protože matematika je krásná věda jako, a dává tam všechno smysl. Protože když tomu začnete rozumět, tak je to prostě jako nejbezpečnější předmět ze všech. Nejméně věcí si musíte pamatovat a máte největší jistotu, že když budete uvažovat správně, tak se doberete ke správnému výsledku. Tohle to žádná jiná věda vám jako nedá.
Říká na závěr našeho povídání Martin Krynický, učitel matematiky a fyziky z gymnázia Třeboň, autor matematických a fyzikálních učebnic. Děkujeme moc za to, že jste byl dnes na začátek školního roku naším dopoledním hostem. Ať se ten rok povede, mějte se hezky, naslyšenou.
Taky děkuju a shledanou.